Pokračování čtvrté přednášky z filozofie dějin z předcházející strany z červené stopy.
Druhá možnost. A třetí možnost je stát se stopy. Další. Víte, že když to takhle vyštneme, že je to něco takového, čeho sílu a aktuálnost cítíme do dneš. Ovšem za toho předpokladu, že nemají náš souhlas, nezískávají náš souhlas tím budiči a ti duchovní lidé, kteří skepsi považují na poslední slovo. A že ti letí filozofové nejsou šofisté, protože to jsou skuteční duchovní lidé, hledající a bojující s největší upřímností za to, aby nás neklamali iluze a abychom si nepředstírali nějaký iluzorní svět, v kterém domně bychom stáli, nejbrž, že to jsou ti, kteří chtějí hledat nejradikálněji, a to myslím, že není pochyb. Tady, tady je skutečně ta velká výzva, protože filozofů na nejvyšší úrovni aktuální, těch velkých božitelů a velkých božičů, kteří nechtějí se dát opět žádnou iluzi, nechtějí z té problematičnosti vyjít ven, to jsou duchovní a ale jak je to možné, že tyto filozofové tyto duchovní lidé vůbec nám mluví? Jak je to možné, že vůbec mají za vhodné k nám mluvit? Že to považují za možné? Že jim to stojí za to? Takže takové promlouvání je přece určitý čin. A každý čin má smysl jenom tenkrát, když má smysl ho dělat. Když k nám něco mluví, když nějaká skutečnost nás oslovuje. Ale tam, kde nic nemá žádnou hodnotu a žádnou cenu, nemá si o tom mluvit ani. Není nedůslednost té takovém tomu růžu těch, kteří popírají výstavy problematizovaný. Je poslední slovo problematizování negace, anebo je problematizování to základně odlišné. Je to způsobem negativnějšího rozliku má negace a právě proto umožňující ho přece jenom jistý životní program. Možná, že si to vrátíme k začátku toho problematizování, nám něco svítne. Já si řekl, že tam, kde se mi ukazuje divnost všeho toho, co nás obklopuje, i toho, v čem jsme, v čem jednáme a v čem reagujeme. Že se nám ve skutečnosti neukazuje nic takového, co žádná nová věc, žádná nová skutečnost. A přece něco se ukazuje. Něco, co není. Na prostě nic. To, co je pouhé nic, pouze z hlediska skutečností, věcí, takové. Není to zde poukazené na to, že poveze skutečnosti. Když ale vezmeme v celku, totiž jako skutečnost, která se ukazuje, která se objevuje, že k tomuhle patří něco takového, co je samo v sobě. Tematické. To je samo v sobě otázka, co je temno. Znamená, ne temno, které je jenom naše subjektivní neznalost. Naše subjektivní nevědění. Něco takového, co je předpokladem k tomu, aby se vůbec ve světě něco ukazovalo. A přece to, že se ve světě něco ukazuje, že se svět ukazuje, to je ten nejzákladnější fakt skutečnosti, té skutečnosti, kterou žijeme, která je fenomén. A Tak zde sice nedostáváme žádnou pevnou půdu nějaké skutečnosti pod váma. Ale zdá se nám, že srdce jenom kázání není jenom naše subjekty, protože nejsou jenom naše subjektivní kaprice. Že to není jenom jeden z takových postojů vedle jiných možných postojů, že to není něco libovolného. Že to je něco takového, co je opřeno o samotnou nejhlubší základnu našeho života. Že tady teprve stojíme na vlastní půdě. Ne tam, kde jsme se to probudovali. A že možná zde právě viděla také možnost, aby všichni hledající a všichni, kdo se domnívají nalezat a ti, kdo jim ukazují, že nenalezli. A ti, kdo se radují z toho, že zase přece jenom něco zahledli, ti všichni v nesouhlasu nemohou se shodnout v téhleté jedné základní rovině. A to znamená v té rovině života duchovní. Duchovní životě je možno tedy právě bez pevné půdy najít jednotu. A je možno bez dogmatu překonat možná tu negativnost a prostou negativní skutečnost a negativní hodnotu. Tak vypadá ta dnešní situace duchovního člověka sice po jedné straně, tak jsem si to pokusil vám ukázat, taková zvlášť radikálně tvrdá. Vidíme tváří tvář ten nejradikálnější myslitelů dnešní, že ty velké duchovní počiny minulosti jakoby se rozpadají. A jakoby duchovní život sám nás nutil k tomu, abychom je opustili, abychom se k ním stavěli skepticky. Konkrétně, abychom opouštěli metafyzické tázání a metafyzická řešení. Že se to zdá dávat za pravdu protivníkům duchovního života. Proto také vidíme, že dnešní svět a život je ve skutečnosti takovým dobrým svědomím neduchovným. Vypadá ta situace na první pohled dnešní době takhle málo nadějná. Tvrdší než v dějinách kdykoliv byla. A na druhé straně to možná víc, že existují určité momenty, které v dnešní situaci neukazují v tom nejvážném světě. Já bych tedy několik takových momentů. Za prvé, ten nihilismus dnešní se sám vyvíjí tím způsobem. Jsou takové určité může se různě mluvit o historii soudobného nihilismu. Jeden takový autor vyznává tři etapy soudobého nihilismu. Něčeho počínaje se. Ten autor, na kterého myslím, má ten rozeznává nihilismus takový radostný, tvůrčí, kde z toho poznání, že skutečnost je celá nesmyslná, se vyvozuje taková optimistická takový optimistický postoj, tedy je možné s ním počínat si, co chceme a je možné i formovat libovolně podle naší vůle. Tenhle ten postoj tváří v tvář té nemožnosti formovat skutečnost podle vůle kohokoliv přechází v takový optimismus, v takový nihilismus sebepodřazení pod určité objektivní moci. Skoro budu blíže líčit, co každý z vás ví, co by si roky děli stalo, nebo píšeme vlastně. Je to plná historie nedávným desítilem. Ten kouši je ten článek a to období nejmení jako. A po druhé světové válce se hovoří o jednomu epigrafe. Jsme, který si nevíraje. Který nezaujímá žádný postup, který je naprosto nezahatelný. Který odmítá ten kryzm, který odmítá také ta soukoma. Ta poslední verze, ta už se blíží něčemu takovému, jako duševní ochromení, vnitřní ochromení. A začíná si také uvědomovat, že není celý ten dosavadní nihilismus radikální dost, že mu totiž chybí skepsi. Jenomže nemá dost síly, aby se na tuhletu tenhle ten postoj, který začíná být sobě co by pozitivního, schopil. Nicméně takže ta skepse ke skepsi, ta možná suspenze té naprosté negace, je důsledný domyšlení, který se ale tohleto důsledné domyšlení neznamená nic jiného, nežli cestu k tomu starému sokratismu stále. Další takový zvláštní moment, který se právě opět ukazuje v dnešní době, a není to ani náhodou, že dnešní, je to, že ten element našeho duševního života, našeho historického horizontu, který nejvíce přispěl k takovému obecnému rozšíření těch nihilistických myšlenek a nálad, totiž věda začíná objevovat něco v sobě, co je skepse k tomu nihilistickému pojetí vědy. V tom pojetí vědy jako něčeho bez jako faktologické věry bez jakéhokoliv smyslu. To vidíme jednak na tom, že i nejobjektivnější vědy, to znamená určitého fyzika, dnes si uvědomují meze objektiva. Dále je to patrné na tom pronikání strukturalistických tendencí, poněvadž strukturalismus všude znamená nejenom uvažování z hlediska celku, nýbrž také z hlediska významu. Struktury jsou významové struktury. Ačkoliv strukturalismus současný si není pevně ještě jednou celého dosahu toho posunu, který se jeho působení ve světě zabydluje v souvislosti s jiným ještě důležitým fenoménem dnešní doby. Nabývá se tam ten strukturální posun plného významu. A tenhle ten poslední motiv, to je objevení otevřenosti člověka. Otevřenost člověka, to je teprve vlastní negace toho pojetí soucna a bytí, které umožnilo rozvoj moderní matematické přírozenědy a v důsledcích přirozenějaké faktologické vědy a jejího pojetí skutečnosti, ke kterému patří ten známý kartesiánský dualismus. To znamená rozdělení světa na subjekt a objekt, na objekt a subjekt. A lidská otevřenost popírá subjekt. A popírá tuhletu dualismu a umožňuje jiný pohled na fenomén, na objevování se skutečnosti, na objevování světa. Jistě, že tyhle všechny fenomény, které jsem tady uvedl, jsou zatím jenom taková světelka, která ukazují svět nad už nevládne půlnost. A přichází ještě jedna věc v úvahu, a to je ta, že myslím, praktik, celý krutý svět, který jsme prožívali a který prožíváme, je strašně krutý svět, který byl u válek a je strašně revolucí a to rušilo, co vidíme to nechce. Myslím, není pochopitelný jinak, než by tak, že lidé, kteří se těmhle těm strašitelným katastrofám vystavili, nepodléhali jim pouze pasivně. My šli do toho, do těch tlam molchových z velké části dobrovolně, dokonce radostně. Něco takového jako vědomí toho, že bezprostřední život a svět není všechno a že je možno ho obětovat, že v té oběti je možno zahlédnout právě tu velkou ten brz, který ten nase. Ale myslím, že je za těmi hrůzami naší doby. tady z toho vyvodí takové jakýsi sumu. Potom mohli snad říci, že duchovní člověk nemá dnes důvodu k nějakému nějaké rezignaci. Duchovní člověk vidí dnes zase určité možnosti. Duchovní člověk musí se přestat bát. A v tom, co zahledá, v tom právě už je také báze pro to, aby se nebá. Duchovní člověk, který je schopen objektu, který je schopen vidět její význam, tak jak jsem se zkusil naznačit, se nemůže bát. Duchovní člověk není samozřejmě v běžném smyslu slova politik. Není politický, tak jak v běžném smyslu slova. Není stranou v tomhletom, v téhleté v rozepři, která vládne tím světem. Ale je zase tím způsobem politický samozřejmě. A nemůže nebýt. Protože ta nesamozřejmost skutečnost je právě to, co vrhá tvář téhle té společnosti a tomu co kolem sebe nalézá. Ten konflikt, o kterém mluvil Platón, to je fenomén. Tady se vracíme k tomu, co jsme předtím řekli o aktualitě politiky. Ten život v téhleté poloze je právě to, co pozitivní moci skutečnosti netrpí a nechtějí vidět. Je to, co, s čím nepočítají a proti čemu ze všech sil bojí. Je to, co nemohou trpět. A zde ten duchovní člověk musí ovšem zastávat svoji pozici. To znamená, že dělá nějakou propagandu k tomu, co já jsem naznačil jako program duchovního života, k tomu se prostě buď hlásím, nebo nehlásím. To buď tím duchovním člověkem buď jsem, nebo prostě jsem sofistou, jsem něčím takovým, co pouze předstírá. No a to je potom tak ta běžná kultura, nebo literatura, jiné způsoby toho, jak se lidé živí. Ale předstírat, že tím způsobem že tak říkajíc tu politiku duchovního člověka ta politika duchovního člověka je něco nedůstojného jeho vlastní duchovní životy, duchovní činnosti, že to duchovní činnost ničí a maří, to je ta nejhorší sofistika, jakou je možno si představit. Tak to jsou ty některé poznámky, které jsem chtěl předložit. A jsem si vědom toho, že je to velice improvizované a myslím, že kultura, což je takový mnížkový fakt, skutečnost sociologická, z hlediska toho, že existuje něco takového jako obzřítka v nivě, naprosto dvojistě sebe. A pak existuje něco takového jako duchovní život, a je něco úplně jiné. To je moje základní téze, jako teď by se dalo možná debatovat.
Myslíte si, že teda z toho faktu dvojznačnost podstatní rozdílnosti sofistiky nebo intelektuální a duchovního života plyne i naprostá nemožnost předívání těchto dvou podstat v jednom konkrétním těle? Mám na mysli tu konkrétní situaci, že člověk, který tedy aspiruje na duchovní život je určitou konkrétní životní situací nucen k tomu, že se živí kulturou, teda tím, co není duchovní činnost. Prostě vykonává nějaké zaměstnání v rámci konkrétní společnosti, který teda nesplňuje ty aspirace duchovního života, ale prostě mu skýtá obživu, která mu zase skýtá možnost věnovat se nějakým základnějším věcem.
Proč by to bylo jaksi nekoučitelné? Obživa jako obživa. Já musím myslet, že proto, že píše po papíře, protože už je duchovní člověk.
Ano. Tedy je to v tom momentu sebe reflexe. Jestli je si toho vědom a jestli tedy vědom i té reflexe z toho vyplývající vůči té své pozici intelektuála nebo tedy statistika, že pokud je si toho vědom a řekne si dobře, tak do této míry jsem si tím intelektuálem statistikem, nebo tedy jakoukoliv ten
intelektuálem. Nemusím být jako sofista. Když jsem intelektuál, nemusím být sofista.
Já jsem měla dojem, že vy jako teda podstatě kladete mezi intelektuálním, jako
je
moderní termín pro tedy Platonově smyslu sofisty.
Ano, vidíte tak. Tam, kde se to nerozlišuje, tam vzniká ta sofistika.
Já jsem měla dojem, že naopak vy to myslíte, že vlastně tedy jako kdyby teda toto Platon nazývá sofistikou nebo sofisty v tom svém dělení, že vlastně v té moderní době to, co my běžně nazýváme tedy intelektuálním, že ty sofisté se konečně taky tím živili především a nebyli o tom třeba úplně přesvědčení. Ale snad je možný, které bych navázala na toho Zdeňka Týmce, že tedy vlastně pokud ten sofista si byl vědom, toho skutečně starověkýho sofistu, byl si vědom, že to je pro něho řemeslo, že vedle toho mohl být velice dobře i tím sokratovským člověkem, když se zrovna tím nepotřeboval živit. A že to je všechna situace v té moderní době, ne?
Ten sofista u Platona, pochopitelně on to je takový trošku složitější problém, jak je to s tím, s tou výživou. U Platona je to skutečně tak, že Platon už v tom spatřuje nedostatek, že ti lidé se tím živí. Ale to není podstatná věc. Podstatná věc je ta, ten sofista je možný jedině na základě toho, že je živý, že existuje duchovní člověk. Sofisté byli možný jenom na základě toho, že existovali filozofové předtím. No? A oni viděli najednou, že v tom je báječná schopnost užít. Že se z toho dá udělat výborná věc pro demagogiku příkladu, že, ano, že se dá udělat retorika a jiné takovéhle kumšty, které se báječně hodí prakticky. A tím najednou strašně zúžili ten horizont toho duchovního života. Víte, tímto sprovincializovali a snížili všechno. Víte, tohle jim Platón vidíká. Že oni prostě nevidí, jakou podstatnou lidskou možnost tady promítli, tak, že se z ní stala zase taková nepodstatná, jedna z důležitých, jedna z mnohých. Víte? Tohle on jim... A když tyhle věci se pokusím generalizovat, tak asi, z našeho hlediska, z toho, jak jsem se to pokusil tak načrtnout, že ten duchovní život je, duchovní člověk je ten, který je vědom té problematičnosti světa a života a který z toho vyvozuje životní program, životní svou bázi. Tak kde to je, myslím, to je možná méně dvojsmyslné. Tady je potom docela jasné, že tenhle člověk se musí také nějakým způsobem živit, že se živí tak, ale jinak je otázka nahodilá. Ale důležité je, že tomu svému duchovnímu programu
Musí být věrem. Když ho ta užívá, vede k tomu, že přestane, no tak je jasné, že to nebyl ve skutečnosti duchovní člověk, nebož ten sofista, který se jenom tvářil a který parazitoval na tom duchovním životě. A takhle je to pořád znovu a znovu. Tohle přece konstatujeme dnes a denně. Tyhle ty zjevy těchto těch parazitů na duchovním životě, to přece vidíme. To není výmysl, to je fenomén, že? I když na první pohled to vypadá, že ano, že v takovém tom běžném empirickém světě se vyskytují docela stejně. Píší knihy a články, no tak teď se to relativně dost jako odlišuje, jasně, poněvadž jedni píší do šuplíku a ti druhý panovi. Ale víte, to abstraktní mluvení je potom přece jenom měří k určitým konkrétním věcem, ne? Našeho běžného života. Tak já nevím, jestli jsem mluvil dost jasně.
Jo. Děkuju.
Takže v tom postoji duchovního člověka je to si jako zároveň jako nevážnost pohrdání tomu člověku kulturní.
No tak pohrdání, podívejte, to není, ale já myslím pohrdání s obou stran. Pohrdání není ta podstatná věc. Duchovní člověk má především dost práce se svými problémy a ten neduchovní má dost práce se svou kariérou, než aby se vyžíval v toho pohrdání.
Já jsem to myslel ještě trochu jinak. Já jsem nemyslel teď na tu oddělenost těchto dvou subjektů, na tu současnou přítomnost. Teda duchovní člověk, který se zabývá nějakou kulturní činností, musí v sobě mít určitý modus nevážnosti v této své činnosti, aby udržel jistou schopnost pokračovat v nějakým svým vývoji jako...
No, to ne je nevážnosti. Podívejte se, naopak, on si v té činnosti musí velice vážit tak, aby jim nepoškvrnil. Že on ví, že když bude spisovat, no takže to musí se stát výrazem jeho života duchovního, a ne... A že jenom tak to má smysl a cenu. A to nepotřebuje, to je v jeho životním programu prostě dáno. On se nepotřebuje na to, že to nějak zvlášť soustředovat a o tomhle tomu nějak zvlášť uvažovat. To je pro něho samozřejmé. Proto taky je pro něho samozřejmé, že se v téhle pozici nedá otřát. Poněvadž to pro něho znamená přestat existovat.
ten člověk, který takovýhle způsobem doopravdy, a v tom je právě to doopravdy, víte, tam je ten kus toho osobního, ne? To doopravdy tímhle tím směrem jde, tak to má svůj cestu docela jasno.
Já se chtěl zeptat, že ten člověk vlastně tady je mu určeno tady čekat na určité okamžiky, kdy vlastně tady realizuje ten svůj duchovní život ve skutečnosti. Tady ho projeví, ano, veřejně.
No, to je to projevení veřejné, to, podívejte se, to není docela správné. Za určitých okolností se čeká, za určitých okolností se to tvoří. Já myslím, že ku příkladu, podívejte, takový ti někteří stateční lidé i za těch nejstrašnějších okolností dovedou do určité míry formovat tu skutečnost. To není, vidíte, právě tohle bývá takovou já jsem tuhle tu věc tak jaksi nezmínil extra. Duchovní život právě není pouze meditování nebo tvoření nějakých uměleckých děl. Duchovní život je právě také jednání z toho vědomí, z toho rozeznání plastičnosti skutečnosti namísto její stanové povahy. Že jsou lidé, kteří určitou situaci vidí jako beznadějnou a domnívají se, že jsou přitom naprosto objektivní. Příklad Edward Beneš v roce 38. A nevidí, že tam, kde je u nich bezvýchodnost, je ve skutečnosti jejich největší šance. To se může stát. Já neříkám, prosím, že duchovní život spočívá v tom lítat hlavou proti zdi. Ale nedá se to říct tak, jak jste to vyjadřili?
Já jsem to více nechtěla vyprovokovat, já jsem to nevyjádřila celé, já jsem chtěla tady hovořit o těch určitých okamžicích, kdy tedy...
No jistě, jedná se vždycky jenom v okamžicích. Jedná se vždycky jenom, podívejte se, kdybychom, ten život se neskládá ze skutečných jednání. Život se většinou skládá z reagování stereotypních a takové příležitosti, kdy se skutečně jedná, když se vidí nějaká možnost, která není banální. A kdy lidé jaký plné zodpovědnosti berou na sebe, no, ty jsou vzácné.
No, možná říci, že takové to vyčkávání, které mnohdy si duchovně lidé ospravedlňují, což je tedy situace bývá taková, že se táhne, jen se vyčkává, nebo se kapá, když se všechno. Není to přece jenom projevá takové to.
No tak Platón to o sobě říkal, že on musí vyčkávat, a přitom, ovšem, to víme, jak to Platón dělal.
No právě, takže.
Přitom Platón, pochopitelně, on vyčkával, to je pravda. On vyčkával tak, že psal tu politiku. A přitom jezdil na to Sicílii.
Tomu v řádu akademie platonské, že tedy v tom věku, tedy v tom těch 60. byl každý povinnost se vyjadřit k tomu, že tedy se mohl vlastně přímo studiové rekule. To to nebyla klauzura, to bylo stáhnutí se pro to, aby potom tedy silně vyšly.
To jistě, tak to taky bylo míněno, že to není jenom, že to není jenom výmluva, ano, a podívejte se, k tomu stažení se z té athenské obce, to bylo důvodu mnoho. A ten nejpodstatnější to byl ten Sokrates. Jinak ale to nebylo stažení z života, z té duchovní politiky. Ta vnitřní emigrace Platónova je jenom emigrace z athénské obce, ale nikoli z politiky vůbec.
Já jsem se zeptal na tohle, když možná je to takový povrchní den. Vy jste vlastně říkal, že neuměl jsem ten dojem té vaší přednášky, že vlastně jako kdyby duchovní člověk se živil z takové vlastně té problematičnosti, z vidění té problematičnosti. A jako kdyby právě tedy vlastně vidění té problematičnosti bylo takovým nejdůležitějším signem duchovním. Ovšem, teď se mě právě zdá, říkám, že to je možná bohatý pohled, že právě takové třeba velké jako myslitelské postavy 20. století, no básnické nebo 19. století, které snad právě tu problematičnost života tedy vidí tak nejostřeji a proto jsou v tomhle tom smyslu té vaší přednášky tak nejostřeji, jak si bych řekl, duchovní. Jako kdyby v některých okamžicích se zdálo, jako kdyby tuto duchovnost ve smyslu té problematičnosti nějak teda neunesli nebo neudrželi, jako kdyby se mě zdálo, že někdy unikají takové fascinaci prostě k něčemu. To je fascinaci něčím opačným, než je ta duchovnost, to je taková zvláštní jako jednoduchost a neproblematičnost. A to si právě myslím, to jsou takové ty jakési třeba touhy po takové té zapuštěnosti univerzální středověkého člověka, nebo takové té zapuštěnosti třeba toho života ani třeba selství. Víte, a to je právě to, na čem se jak si vlastně tedy chce zeptat. Jestli tahle ta problematičnost, ten duchovní život, jestli se může v téhle té problematičnosti jako právě takové něčem, co je velmi možná těžce unesitelné udržet, a jestli tenhle ten únik do něčeho, tohohle toho není možná vždy takovým určitým produktem.
Tohle je velice podstatná otázka. Podívejte, historii bez tohohle vůbec nepochopíme. Tak například ten obrovský dějinný zvěst, jakým je křesťanství, to je přece
vidění, ze současně vidění problematičnosti a snaha uniknout. Ale víte, ta problematičnost tam je. To je důležité, že je to únik na bázi problematičnosti. Máte třeba no u všech křesťanských myslitelů to nakonec máte, že ano, že svatý Pavel začíná, že ano, ta Sofia tu kosmu, čím víc se namáháte, že ano, tím je to marnější, že? A to, co člověk nedokáže, to je Bohu snadné. A proto musíme věřit. Ale tu problematičnost ví. Je to na její bázi. A u Pascala znovu.
Oni nejen ví, ale oni dokonce propaguje.
Tak?
Protože ano. Prakticky takové to bezproblémové náboženství, to tedy
to
nebylo pro ty vrcholky intelektuální v rámci toho.
A to vůbec, že, ano.
A toto teda, samozřejmě, v diskusi jsem používal toho nesmyslného obratu spočinout v dogmatu. A ten teolog jako prostě se velice rozšířil, že si představují dogma jak sedací vanu, že prostě v dogmatu se nikdy věřící člověk, který nespočívá, ale že dogma je vlastně něco, co je stejně tedy spochybňováno a stejně živé a stejně jako že je to vlastně jakýsi novej kvap. A byl to tedy farář, já bych řekla, že ne nějaký v rámci svého heretiky.
No ano, to je patří poleze křesťanství. Patří poleze křesťanství, tenhle ten že budí problematiku. Křesťanství přece na prvním místě chce vždycky člověka probudit z té neproblematičnosti. Vemem to mori, ano, vzpomeň si na to, celý tohleto zavé údolí, že ten tvrdý, ta tvrdá stránka skutečnosti. Jo? Ale pak přichází ten obrat. Teď k těm únikům takovým, no, víte, to není křesťanství samo, to je přece metafyzika celá. Celá metafyzika vychází z tohohle, že ano, začíná se tím divem a tím hledáním, že Platon nenapsal přece nic jiného, nežli samé hledání. Co máme od Platona zachováno, to není nikde žádná nauka. A přece tu nauku on měl a on, to bylo to hlavní. Víte, to velké u Platona je, že on ji nenapsal. On to nenapsal. To, co na to nejhlubším způsobem věřil a k čemu směřoval, to nenapsal. A on to někdy přenášel, a my máme toho doklady a dá se z toho ta nauka rekonstruovat. Filologům se to dost podařilo. Ale to, co Platon autenticky
to chtěl nechat.
To napsal, to nemá charakter jiný nežli problematický a plán. A teď, no ale metafyzika je samozřejmě hledání, které někde přistává. A v tom je zase její osud, že se startuje dál. A ten její, kde ten obrat, který vůči metafyzice je potřebný asi provést, tváří tvář těm jejím katastrofám, je právě ten, že ona, že je potřebný jí restituovat do té, nebo že jí potřebí připomenout ne to, co vidí v tom blesku, nýbrž ten blesk. Metafyzika v tom blesku zahledá něco. Zahledá ideje. Nebo něco takového, jako je to úžasné božstvo, ale to slovo. Ale tu tohle si znovu se odkráje věčná aktualita. Ale to, že zahlédnout je možné jedině tenkrát, když ten blesk zasvítne a protrhne temnotu. A ta temnota, to je přece ta problematičnost, kterou jsem si nevymyslel, která je podmínkou toho, aby se mi vůbec něco ukázalo. Ještě jednou věc bych chtěl dodat k tomu, co jsem tady tak improvizoval. To je toto. My jsme často všichni sklíčení a rádi bychom vydechli a žili. Ale podívejme se na dějiny, oni nás učí tomu, že duchovní život byl vždycky těžký. Vždycky pod tlakem a vždycky ženu bylo bráněno. Vždycky nebyl v konfliktu. Víte, ta situace, jak ji líčí Platón, ty tři možnosti, to bylo vždy od té doby, co začaly dějiny. Jak dějiny začaly se životem duchovním. Dějiny začaly s tímhle vědomím problematičnosti. Až do té doby měl člověk sice, tak říkají, měl před sebou tajemné skutečnosti často, ale problematično jako takové, ne? Tak tohle je jedna věc. A druhá je ta, že druhý, možná, že právě v tomhle je skutečnost
A v tom je naše jediná šance skutečně žít. Ta skutečnost je přece odpor. To je to, co nám klade odpor a to, co, to čemu my zase stojíme v cestě. Takový ten život bez téhle, bez tohoto tonusu, to je jako by nic. To je to, co teče jako voda, co on to pomíjí. Ale tohle, vidíte se, proč jsem tady vám to přišel říct. Až jsme plní takového smutku na určitými událostmi, které nás zamusují. A tak si člověk klade otázku, jakým způsobem, jak lidem blízkým a jim říct, že jakým způsobem se člověk, který prožil svůj život tak už došel na těch konfliktech, jakým způsobem se na to říct. Tak půjdeme domů, ne?